Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan xursandmiz. Azizlar, xonadoningizga tinchlik bo'lsin deya bugungi eshittirishimizni boshlaymiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Xudovan o'z kalomini barcha insonlarga berdi. Uni o'rganish, tahlil qilish uchun barchamiz haqlimiz. Eng muhimi Xudovand siz bilan bizdan qanday hayot kechirishimiz kerakligini kutmoqda. Bu esa insonlarga istaganicha harakat qilish erkinligini bermoqda. Lekin Xudo har bir insondan faqat to'g'ri va halol hayot kechirishimizni juda istaydi. Shuning uchun ham hurmatli radio tinglovchi birodarlar, har bir inson uni so'zini o'qiganida unga amal qilishni va Xudovandga quloq solishni o'rganishi kerak. Rabbimiz Iso Masih aytgan edi: Bu Xudovandning amri hisoblanadi. Ya'ni otamiz Xudovandni butun tanamiz, butun jonimiz, butun ongimiz bilan sevishimiz kerakligini. Lekin azizlar, hozirgi kunda shu narsaga amal qilayotganlar qancha? O'ylaymanki, juda kam. Hayotimizdagi sodir bo'layotgan voqealarni o'z-o'zidan bo'lyapti deb o'ylaymiz. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, shunday emas. Har bir qadamimiz va har bir harakatimiz Xudovand tomonidan boshqariladi. Xudovandni sevish bu birinchi va eng muhim amrlardan biri. Ikkinchi amr esa birinchisiga juda o'xshaydi. Ya'ni o'z yaqinlarimizni sevish. O'zimizni qanday sevsak, xuddi shunday boshqalarni ham sevishimiz kerakligi shu amrda aytiladi. Hozirgi kunda nafaqat qo'ni-qo'shnilar orasida, balki aka-uka yoki opa-singil, hatto ota va farzandlar orasida ham muammolar uchrab turadi. Birinchi galda Xudovandga o'z sevgimizni bera olaylik. Shunda Xudovand o'z yaqinlarimizga nisbatan yuragimizda mehr-muhabbat uyg'otadi. Ko'pincha inson yaxshi va muammolardan xalos bo'lish uchun yovuzlikdan qochishga harakat qiladi. O'zini Xudovandga sodiq va komil ko'rsata olish uchun. Lekin yurakning tubida aynan shu yovuzlikka xohish va istak bo'lsa, inson qachonlardir shu narsani baribir qilishi mumkin. Shuning uchun ham azizlar, Xudovandga bo'lgan sevgimiz butun jonu tanimizdan bo'lsa, Xudovandga nisbatan haqiqatdan hurmat paydo bo'ladi. Xudovand insonlarga tanlash huquqini bergan. Shu tanlov asosida Xudovand oxirida insonni qolgan umrini hal qiladi. Bu degani yo jannatda u bilan birga bo'lish yoki do'zaxda. Azizlar, keling, Xudovand bilan birga bo'lishga harakat qilaylik. U hech birimizni azob chekishimizni istamaydi. Jannat va do'zax degan tushuncha haqiqatan ham bordir. Shuning bilan azizlar, bugungi eshittirishimiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.